ce, să zicem, nu știu, se îmbată, să zicem. Da? Și soția merge și vorbește cu fratele soțului și cu doi prieteni de-ai soțului și zice, hai să vorbim cu el. Suntem patru oameni și stăm jos și îi zicem, mă, nu e bine că te îmbeți. Și toți îi zicem același lucru. Și soțul zice, nu vă cred. Vorbiți prostii. Eu știu mai bine. Nu ascultă. Asta este o cale la lumină, pe față, să-i vorbești. Dar altă variantă este, hai să-l manipulăm. Hai să-l facem să facă parte dintr-un grup. Hai să-l dezghețăm mai întâi să fie una cu noi. Apoi îl modificăm și apoi îl înghețăm și îl manipulăm cum vrem noi. Când se îmbată, nu-l mai iubim. Dar el o să aibă nevoie de iubirea noastră. Bine, nu e iubire adevărată. Și în felul acesta de dinamică de grup, și asta mi se pare foarte interesant, în felul acesta poți să ai o dictatură implementată prin democrație. Deci tu poți să fii un dictator, dar cei mai mulți oameni să voteze pentru tine și poți să lași votul liber, să fie democrație, dar de fapt i-ai manipulat și grupul îi elimină pe cei care nu se supun grupului. Și un mod interesant prin care Antichristul poate să conducă lumea. Și acest grup mai duce și la fanatism, la o patimă. Eu apăr grupul, vorbesc tuturor despre grupul meu. Bun. Care este gândirea lui Dumnezeu? Gândirea lui Dumnezeu este că îi iubim pe oameni fără să le punem o condiție. Îi iubim pe oameni în libertate. Îi iubim pe oameni și le dăm drumul. Nu căutăm să-i manipulăm și să-i ținem aici. Îi iubim pe oameni și nu căutăm să-i schimbăm noi. Da? Îi iubim pe oameni. Cu alte cuvinte, noi nu putem să facem noi biserica. Nu noi zidim biserica. Duhul lui Dumnezeu zidește biserica. Noi nu putem să lucrăm cu manipulare. Și încă un lucru mai vreau să vă spun despre dinamica de grup. Este că într-un grup poți să ai oameni diferiți, poți să ai oameni care se bat cu toți și sunt ca niște arici și poți să ai oameni sensibili care le-ai zis o vorbă și două săptămâni plâng și sunt sensibili ca o mimoză. Știți ce e mimoza? E o plantă la care dacă țipi își lasă frunzele în jos. Da, era la muzeul Antipa, era mimoză acolo, dar n-am reușit să o fac să-și lase frunzele în jos și concluzia mea a fost că au țipat alții la ea înaintea mea și avea deja frunzele jos. Da. Bun, și atunci dinamica de grup încearcă să-i uniformizeze, să-l facă pe arici să aibă țepii mai mici, și să facă pe mimoză să fie mai tare. Pe când în biserică, dacă oamenii trăiesc în carnea lor, ariciu o să înțepe mimoza. Dar noi în biserică învățăm să trăim în Hristos și în natura noastră cea nouă. Și darurile fiecăruia sunt folositoare. Și atunci ariciu, umplut de Duhul Sfânt, va lucra împreună cu mimoza, umplută de Duhul Sfânt. Da. Și asta este ce Voiam să vă spun despre dinamica de grup. Înainte de a trece la gândirea pozitivă, vreau să văd unde am găsit eu să vorbim despre psihoterapie. Cum era, Miss Mara? Psihodramă, da. Psihodramă. Jacob Moreno, tatăl psihodramei, a zis că chiar dacă Dumnezeu e mort, grupul îl înviază și își formează propria versiune despre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei vorbesc despre Dumnezeu, dar nu despre Dumnezeul veșnic care a creat cerurile și pământul, ci despre un Dumnezeu care e de fapt omul și grupul. Și noi îl creăm pe Dumnezeu. Dar, scuze, dar dacă e așa, înseamnă că Dumnezeu nu e decât un alt baubau cu care manipulezi. Că Dumnezeu e doar în grup, acolo. Bun, și atunci acest Jacob Moreno, tatăl psihodramei, a zis că pentru el cele trei feluri de a privi lumea sunt comunismul, democrația și apoi felul terapeutic de a privi lumea, care era dinamica de grup. Acum vreau să o invit pe Miss Mara să ne vorbească un pic despre psihodramă, ce înseamnă, unde a întâlnit ea lucrul acesta, când și-a dat seama că e în regulă. Deci ce e psihodrama, unde ai întâlnit, ce era în neregulă în psihodramă și dacă ai și alte experiențe legate de dinamica de grup. Da? Ești ok? Să vii să mă vorbești. Ok, hai că-ți fac loc aici. Poți să folosești partea asta. Ajunge?
Da.
Până aici, la penălțime.
Bună seara! În primul rând sunt numai da și amin și da și amin și da și amin la tot cursul ăsta. Și este extraordinar ce comoară avem în biserică și ce bunătate și credincioșie a arătat Dumnezeu ca să ne culeagă din lume, să ne aducă în biserică. Acum, gândindu-mă așa în context, că de unde mă cules pe mine în contextul ăsta, subiectul ăsta despre care vorbea păstorul este legat cumva despre experiența pe care am trăit-o eu ca și psiholog în formare la hospice, Casa Speranței, aici la Brașov. Și unul dintre discipolii lui Moreno a fost cel care a fost invitat să ne formeze pe noi câteva sesiuni. Se numea Iacov Naor, era un evreu american, o carismă deosebită și toată experiența aceasta s-a pliat pe formarea profesională ca fiind o condiție de formare. Deci trebuia să treci prin ciclul ăsta de formare ca să poți fi de ajutor. Asta era una dintre condițiile hospice-ului, să poți lucra cu pacienți care se află în boală incurabilă sau în situații foarte amenințătoare de viață. Na. Deci nu-mi vine să cred, sunt așa de bucuroasă de tot ce am auzit acum la cursul ăsta, dar mi-am scris câteva lucruri că Formarea asta prin care eu am trecut a fost exact așa cum a descris-o păstorul, cu cele trei etape, și că începea în mod special cu exploatarea unei nevoi. Deci profesioniștii din diferite arii, deci nu numai psihologii, erau invitați în acest grup, era un grup închis de 20 de persoane, și manipularea începea cu prima etapă asta a icebreaking-ului, că asta era, cu dezghețarea asta, care era foarte ciudată și foarte abuzivă și foarte brutală, ca și invazie sufletească, dar prezentată ca o acadea, ca o ciocolată extraordinară, și nevoia care era exploatată, acești lideri ai grupului știau că oamenii au nevoie să se simtă în siguranță, să aparțină unui grup și așa mai departe, și pe asta se lucra. Și erai invitat să te deschizi, deci exact așa era terminologia, să te deschizi sufletește și să împărtășești cu ceilalți până când ajungem la o anumită căldură, și după aceea o să experimentăm împreună X, Y, Z. Dar ideologia care se ascundea în spatele acestei formări nu era prezentată. Deci totul e prezentat ca și când tu ai nevoie de ceva ca să fii un foarte bun specialist, dar ideologia nu era prezentată decât mult mai târziu, când erai mai maleabil, când plastelina minții tale se muia și erai suficient de manipulat ca să poți accepta fără niciun fel de obstacol. Ce a fost foarte șocant a fost că nu numai sau aceste trei lucruri pe care le-a precizat și păstorul aveau o încărcătură emoțională extraordinară. De exemplu, la hospice se lucrează cu oameni care trec prin situații speciale și se întâlnesc cu moartea sau moartea este cea amenințătoare, iar în cadrul acestui grup de psihodramă trebuia dramatizat. Deci tu trebuia să mori și să ți se facă întregul proces de trăire în timpul bolii, moartea propriu-zisă, îngroparea și apoi atât. Atât. Și ceea ce simțeai sau aceste tipuri de experimente care se făceau pe oameni erau extrem de brutale, dar la fel foarte frumos împachetate, pentru că psihodrama de fapt înseamnă să dramatizezi un eveniment, adică să-l pui în lumina unei povești și să nu mai fie atât de amenințătoare cum este realitatea. Dar aici important pentru ei era ca imaginația ta să zboare cât mai departe de adevăr, pentru că atunci puteau face absolut orice și erai condus ca o persoană fără niciun fel de discernământ. Ce a fost foarte șocant pentru mine a fost și experiența în sine, dar în același timp, cred că la a patra sau a cincea sesiune de genul ăsta a intervenit un tip de spiritualitate fără Dumnezeu, în sensul că cei care mureau și înviau trebuiau să se agațe de un fir invizibil absolut și să se conecteze cu absolutul. Și pentru mine a fost un șoc îngrozitor. Cred că eram de câteva luni, veneam la biserică și am venit și am spus lui pastor Filip, eu la servici trebuie să mă agăț de un fir invizibil absolut și nu am auzit niciodată aici despre un fir invizibil absolut. Spune-mi, te rog, de unde e firul ăsta și cum să mă agăț de el și dacă trebuie să mă agăț de el. Și pastor Filip a fost foarte foarte serios cu lucrul ăsta, nu s-a jucat deloc și a luat legătura cu cel care conducea organizația aceasta și i-a spus cum e posibil să se întâmple așa ceva acolo. Na, dar ce am vrut să... Ce am învățat așa după mai mult timp, după ce am venit și la Institutul Biblic și după ce am început să studiez mai mult despre lucrurile acestea, cred că în toate tipurile astea de psihoterapii se invadează sufletul omului și se lucrează în fiecare cele cinci părți ale sufletului, astfel încât să intre într-o robie consimțită. Deci oamenii să vrea să îi urmeze pe cei care le bagă tot felul de idei sucite în cap. Na, cred că este și un foarte mare business. Este o ideologie care trebuie susținută cu foarte mulți bani și are nevoie de foarte mulți adepți și atunci nu este ceva ce ți se oferă gratis din dragoste. Este ceva ce este extrem de costisitor. Na, dar important este că esența acestor grupuri, eu am mai fost într-un alt grup de formare, dar esența acestor grupuri este exact ce spunea păstorul, tu trebuie să experimentezi, tu trebuie să știi exact ce se întâmplă în anumite situații, tu vei avea prin formările pe care le faci și prin ceea ce noi te învățăm, tu vei avea capacitatea cea mai bună să rezolvi lucrurile. Și politica de bază este autosuficiența. Deci tu trebuie să ajungi la un nivel în care să fii autonom, să nu mai depinzi de absolut nimeni. Același lucru era și într-un alt grup de formare, acum nu mai contează așa de mult, dar era legat de un alt gânditor, psiholog, care se numea Alfred Adler și ăsta, când a fost foarte mic, el a avut niște probleme cu mama lui și se simțea tot timpul inferior și toată psihologia și toată teoria lui se bazează pe complexul de inferioritate și gândirea pozitivă e legată de omul ăsta. Și numai în felul ăsta te poți autodepăși și crește dacă gândești pozitiv și nu știu că mă bucur că am ocazia asta să zic aici ceva, poate cineva o să mai asculte și o să mai audă. Acum vreo 5 ani la o întâlnire de femei am spus că toate psihoterapia este demonică. Și așa am zis atunci, dar cred că există totuși psihoterapii care sunt supuse cuvântului lui Dumnezeu și care ține de consiliere creștină, dar ce se întâmplă în lume și în curentele astea care au apărut acum este absolut absolut demonic și cred că se discerne imediat, pentru că nu numai că omul e pus în centru, ci faptul că el poate funcționa fără nimeni altcineva. Pe mine ce m-a oprit să mai merg la formările astea a fost groaza. M-am speriat foarte tare. Deci, în ziua în care mi s-a spus să mă agăț de firul absolut, m-am gândit că chiar o să... Deci, atât de înaintată era manipularea în grup, încât chiar am crezut că dacă mă voi agăța de un fir de la absolut, o să ajung undeva unde... nu știu, într-un neant. Și asta a fost groaza mea și cred că aș fi putut să ajung așa și oamenii cred că pot nebuni foarte ușor în felul acesta și pot deveni alienați, deci merg după ideile lor și după gândirile lor, fără să aibă niciun fel de discernământ, dar asta m-a oprit. Și apoi sfatul lui pastor Filip, care a zis, continuă să vii la biserică. Continuă. Și am continuat. Și asta mi-a salvat viața. Dar, da, asta e politica cea mai... Cea mai importantă la ei este, ești autosuficient și asta e ce se spune pe față. Asta e ce se spune pe față, dar de fapt totul este piramidal. Nu există nicio libertate, absolut nicio libertate. Și, dar se vorbește despre libertate și... Da, e ceva incredibil. Se vorbește despre libertate, dar toate aceste școli psihoterapeutice sunt niște locuri în care se oferă ochelari. Și dacă tu nu ajungi să vezi prin ochelarii lor realitatea și soluția, ești un intrus și cumva ești fie exclus, fie tehnicile, da, fie tehnicile sunt atât de bine puse la punct încât ești câștigat, în ghilimele, și nu mai ești chiar așa de independent după aceea, dar da, slavă Domnului pentru biserică și slavă Domnului pentru faptul că El ne-a dat Duhul Său Sfânt și asta este cred că ce avem atât de scump și de prețios în noi. Și da. Și da. 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 Mulțumesc. Da.
Mulțumim mult, misioară. Deci, în biserică oamenii ajung să se deschidă, dar față de Hristos, prin credință. Hristos câștigă inimi, dar nu prin frică și prin manipulare, ci prin dragoste. Și oamenii ajung să se deschidă față de Hristos, într-o relație personală cu Hristos. Da? Și oamenii stau aici pe scaun și aud cuvântul despre dragostea lui Dumnezeu. Și poate nu sunt deschiși față de cel de lângă, dar asta contează mai puțin. Contează că sunt deschiși față de Hristos și au o relație personală. Și da, astfel de grupări manipulatoare folosesc expresii că să devii autonom, adică să nu mai depinzi de nimeni, dar în realitate depinzi de ei. E ca un psiholog care, știi, adică dacă după 2 ani tot merge acolo, înseamnă că n-ai fost vindecat, mă gândesc. Îmi face bine. Mai rezistați să continuăm. Dacă aveți nevoie de o pauză de 5 minute, poate vreți să mergeți la baie, continuăm. Bine, atunci vorbim despre gândirea pozitivă. Gândirea pozitivă. Haideți să vedem. Ce înseamnă gândirea pozitivă? Și un pic de gândire pozitivă am întâlnit și când am vorbit despre doctrine și practici în mișcările penticostală și carismatică, să gândești pozitiv, să ai credință în credință. Dar acum, la gândirea pozitivă, chiar toate lucrurile sunt date pe față aici, da? Adepții gândirii pozitive n-au nicio problemă să spună că trebuie să fie în armonie cu Dumnezeu și cu Biblia, precum și cu alte sfinte scripturi. N-au nicio problemă să zic asta. Și alte sfinte scripturi și îi zic așa. Mă, și budiștii se roagă și li se îndeplinesc rugăciunile. Și musulmanii se roagă și li se îndeplinesc rugăciunile. Nu numai creștinii se roagă și li se îndeplinesc rugăciunile. Acum eu nu știu cum vine asta, deci na, probabil se roagă să aibă o mașină și până la urmă își cumpără mașină și zic, uite, s-a îndeplinit rugăciunea. Da, dacă e așa, atunci da. Dar cel care a format gândirea pozitivă zice, dacă și budiști, și hinduși, și musulmani, și creștinii se roagă, și evrei, iudei se roagă și li se împlinesc rugăciunile, atunci noi promovăm lucrul ăsta care face ca rugăciunea să se împlinească. Și el zice așa. El zice așa. Duhul din tine e Duhul lui Dumnezeu. Și noi zicem, mă, dar ce creștinește sună. El zice, toți suntem copiii lui Dumnezeu. Toți avem Duhul lui Dumnezeu în noi. Asta e gândirea pozitivă. Și de fapt, credința și rugăciunea nu este să crezi într-un Dumnezeu exterior ție, ci este să crezi în tine. Asta este credința. Asta este și asta e definiția gândirii pozitive. Deci, iată cum, zicând că toți suntem copiii lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu e în noi, se ajunge la, deși folosești cuvinte Dumnezeu, Biblie, rugăciune și credință, de fapt să zici că totul este să crezi în tine, că poți face ceva. Și asta este gândirea pozitivă. Da? Asta este gândirea pozitivă. Și se vorbește despre forțele infinite ale subconștientului tău. Că de fapt tu poți să faci mult mai multe lucruri decât ai făcut până acum, doar dacă ai crede în tine. Și asta este o învățătură, să știți că învățătura asta New Age, pe mine m-ați auzit glumind că cultura mea generală e în desene animate, dar desenele animate sunt pline de învățătură New Age. Desenele animate sunt pline de trăirea experienței și de sentiment, și se ajunge la concluzia, urmează-ți inima. Astea sunt desenele animate. Urmează-ți destinul și apoi se cântă în desene animate foarte mult despre să ai credință. Și mergi în America și pe mașinile de poliție scrie believe, adică să ai credință. Da, da. Dar vedeți că credință în lumea de astăzi înseamnă să crezi în tine. Acum, mulțumim, Mara, așa de mult pentru ce ne-ai împărtășit. Avem nevoie de experiența ta și de ce ai spus. Mulțumesc mult că ai venit la curs. E foarte important și foarte important și pentru toți cei care ne ascultă pe internet. Și Mara a mai spus despre să te agăți de absolutul ăla, ața aia. Cum merge prin... Eu cred în mine, dar cred și în Dumnezeu care a creat totul, în gândirea pozitivă. Și merge în felul următor. Ei zic că există o forță spirituală universală, există o forță în univers, și nimic în lume nu este mai puternic decât această forță. Și oricare ar fi dorința dumneavoastră, această forță poate să vă împlinească. Și această forță este de natură spirituală și se află în interiorul dumneavoastră. Este spiritul dumneavoastră care este partea spiritului universal și este una cu acest spirit. Deci, iată satanismul. Există o Biblie satanică, n-a fost scrisă de Satan, a fost scrisă de un nene, care, na, și el a fost probabil folosit de Satan. Și porunca cea mai mare în acea Biblie satanică, știți care? Fă ce vrei. Asta e porunca cea mai mare a diavolului. Deci, până la urmă, crucea care e porunca lui Dumnezeu e: Doamne, totuși nu voia mea, ci voia Ta. Iar diavolul care dă învățătura, fă voia Ta. Și atunci, iată idolatria. Eu vreau să fiu fericit și am voia mea, ce vreau eu, poftele mele, și îl voi folosi pe Dumnezeu prin rugăciune și credință să se facă voia mea. Da. Și atunci, aici e un domeniu foarte periculos, zic eu, în doctrinele penticostală și carismatică, unde se zice că Dumnezeu deja vrea să fii vindecat. Depinde de tine dacă ai credință să fii vindecat. Și e ca și cum eu dirijez această forță uriașă care este vindecarea și o dirijez unde vreau eu. Și noi nu credem în asta. Nu credem în asta. Credem că Dumnezeu vindecă dacă vrea. Dumnezeu încă face minuni dacă vrea El. Nu e pe bandă. Altă exprimare a gândirii pozitive este: cuvântul Domn trebuie înțeles ca atotputernicia, respectiv forțele nelimitate ale subconștientului dumneavoastră. Duhul dumneavoastră este Duhul lui Dumnezeu, sufletul dumneavoastră este sufletul lui Dumnezeu și principiul vieții, adică Dumnezeu, acționează în interiorul dumneavoastră. Vedeți cum dintr-o dată se ia panteismul oriental, care e că Dumnezeu e în orice, Dumnezeu e și într-o creangă și într-un animal, deci Dumnezeu este în noi toți, și se unește panteismul cu gândirea iudeo-creștină. Și interpretezi toată Biblia prin prisma aceasta, cum zicea Miss Mara, ochelarii ăștia. Și atunci, ce a fost Iisus? Iisus a fost un yogin, un om din ăsta iluminat, a fost un Buddha care și-a dat seama că prin voința lui personală el este eliberat de constrângerile lumii și putea să facă ce vrea el, chiar să meargă pe apă. Dar e fals, e o doctrină satanică. Domnul Iisus era Fiul lui Dumnezeu și se încredea în Tatăl, care era exterior lui. Nu se credea în El însuși. Și Domnul Iisus, dacă asta ar fi fost învățătura Domnului Iisus, putea să zică: aveți încredere în voi. Dar El ne-a zis: aveți încredere în Dumnezeu, aveți credință și în mine. Asta a zis Domnul Iisus, da? Bun. Și atunci, ce este credința pentru gândirea pozitivă? Credința este să accepți ceva ca fiind adevărat. Cu asta suntem și noi de acord, da? Cu ce anume? Dar el spune: nu conținutul sau obiectul credinței omului face ca rugăciunile individului să fie ascultate. Rugăciunea este ascultată dacă subconștientul respectivului individ reacționează la gândurile sau imaginațiile acestuia. Trebuie să ne bazăm plin de încredere evlavioasă pe puterea nelimitată a subconștientului. Cu alte cuvinte, tu când te rogi, nu te rogi nimănui, nu te rogi lui Dumnezeu, asta zice gândirea pozitivă, și nu contează, nu există Dumnezeu ăla, că e bun, că te ascultă, nu există asta. Tu când te rogi, totul e dacă și în subconștientul tău tu vrei lucrul acela și atunci eliberezi puterea subconștientului tău de a face ceva. Asta e periculos și demonic în gândirea pozitivă. Noi când ne rugăm, noi nici nu avem credință. cei cu gândirea pozitivă au credință mai multă decât noi. Noi când ne rugăm suntem, Doamne ajută-ne credinței mele. Așa e în Biblie. Doamne, nu prea cred, te rog, strig către tine. De ce funcționează rugăciunea noastră? Pentru că Dumnezeu e bun și El ne ascultă. Da? Asta e foarte interesant cu gândirea pozitivă și de ce studiem noi asta, cum am zis la început, ca să descoperim cum pătrund aceste doctrine New Age în biserică. Gândirea pozitivă nu acceptă ideea de păcat. Pentru gândirea pozitivă ești perfect. Ești fără niciun defect. Pentru că ești identic cu Dumnezeu. Nu ar trebui să fii bolnav, că tu ai forța în tine să te vindeci, și au un cuvânt și despre iertare, și cuvântul ăsta îi definește foarte bine în gândirea pozitivă, cuvântul este autoiertare. Cu alte cuvinte, iertarea nu e că există vreun Dumnezeu care a murit pentru tine și El te iartă. Iertarea este să te ierți tu pe tine însuți. Acum sper ca, aflând lucrurile astea, să le identificați în filme, spre exemplu. Că există în filme lucrurile astea. Dar și noi creștini avem că să ne iertăm pe noi înșine. Cum e asta în Biblie? Este că Dumnezeu m-a iertat deja pentru că și-a dat sângele Său pentru mine. Da? E asta în Biblie. Și atunci când eu cred în Dumnezeu, vedeți, jertfa lui Hristos e ceva exterior mie. El a făcut-o acum 2000 de ani. Nu e ceva în gândirea mea pozitivă. Când eu îl cred pe El, da? Atunci sângele Său stropește conștiința mea, căci în conștiința mea eu mă simt vinovat și mă condamn pe mine însumi. Și dacă conștiința mea este spălată de sângele lui Hristos, atunci eu știu că sunt iertat. Și atunci conștiința mea e curățată și de fapte moarte. Ce sunt faptele moarte? Sunt faptele bune pe care eu le fac ca să merit să fiu iertat. Le fac din vinovăție. Dar conștiința mea este iertată, este curățată de faptele moarte. Bun, eu închei aici. Ce părere aveți? Cam încheiat la timp. Am reușit să încheiem. V-a plăcut cursul din seara asta? E ceva incredibil, nu? E ceva incredibil că lumea gândește așa. Lumea a ajuns la punctul în care îl are pe Dumnezeu pe buze și credință și rugăciune, dar nu mai e nicio legătură cu Dumnezeu. E altceva. Nu mai e Dumnezeu, e că noi oamenii suntem Dumnezeu. Nu mai e credință, e că noi avem credință în noi. Trebuie să ai un pic de încredere, trebuie să ai credință. Dacă ai credință, și au versete preferate din Biblie. Cum a zis Domnul Iisus, totul este cu putință celui care crede. Asta e unul din versetele lor preferate. Dar de asta, vedeți cât de important e. Din Biblie trebuie să acceptăm toată Biblia. Că așa, dacă luăm numai porțiuni de Biblie, toată Biblia. Ați auzit de terapie prin versete biblice? Da, există oameni care îți dau versete să te simți mai bine, să fii mai bucuros, dar în afară de o intimitate cu Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, numai Duhul Sfânt face o lucrare în mine. Așa, eu pot să iau versete biblice, dar sunt eu care vorbesc cu mine. Dar am nevoie de Duhul Sfânt care să mă umple. Asta e comoara pe care mi-a dat-o Dumnezeu Și asta e comoara pe care o avem. Aveți întrebări? Bine, haideți să ne rugăm. Tată, mulțumim așa mult pentru seara aceasta, acești studenți minunați. Mulțumim pentru Miss Mara. Mulțumim pentru cei care ne urmăresc pe internet. În numele Tău prețios. Amin. Bun, vă dau acum examenul final și să mi-l aduceți, dacă puteți, într-o săptămână ar fi cel mai bine. Da. Bine. Și cu succes am încheiat acest semestru. Vă felicit! Vă felicit!